Μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Είναι από τη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο κεφάλαιο 4. Κορινθίους Β, δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 4. Θα διαβάσουμε από το πρώτο μέχρι το εδάφιο 12. Είναι ο Απόστολος Παύλος σε μία αυτοβιογραφική στιγμή, όπως θα δείτε, που μας ανοίγεται να μας μιλήσει για τις ανάγκες του, και ελπίζω το άνοιγμά του αυτό να είναι οικοδομητικό για μας, μαθήματα να πάρουμε σήμερα για το που εμείς αντιμετωπίζουμε τις δικές μας ανάγκες. Διαβάζω το λόγο του Κυρίου. Ο Θεός μας ελέησε και μας εμπιστεύτηκε αυτό το έργο. Γι' αυτό δεν χάνουμε το θάρρος μας. Εμείς όμως απαρνηθήκαμε τις σκοτεινές και άτιμες πράξεις. Δεν συμπεριφερόμαστε με πανουργία, ούτε νοθεύουμε το Λόγο του Θεού. Αντίθετα, φανερώνουμε την αλήθεια και συστήνουμε τους εαυτούς μας τον καθένα που η συνείδησή του είναι καθαρή ενώπιον του Θεού. Αν ακόμα φαίνεται συγκαλυμμένο το μήνυμα της σωτηρίας που εμείς κηρύττουμε, είναι συγκαλυμμένο για όσους οδεύουν προς την καταστροφή. Γιατί ο Σατανάς, ο Θεός αυτού του αιώνα, έχει τυφλώσει τη σκέψη των απίστων, ώστε να μην μπορούν να δουν το φως του Ευαγγελίου που αποκαλύπτει τη δόξα του Χριστού, ο οποίος είναι εικόνα του Θεού. Εμείς δεν κηρύττουμε τον εαυτό μας, αλλά τον Ιησού Χριστό ως Κύριο και τους εαυτούς μας δούλους σας για χάρη του Ιησού. Ο Θεός που είπε να λάμψει φως μέσα από το σκοτάδι, αυτός ο ίδιος έλαμψε μέσα στις καρδιές μας και μας φώτισε να γνωρίσουμε τη δόξα Του στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αλλά εμείς που έχουμε αυτόν τον θησαυρό, είμαστε σαν τα πύληνα δοχεία. Έτσι γίνεται φανερό πως η υπερβολική αξία του θησαυρού αυτού προέρχεται από τον Θεό και όχι από μας. Αν και μας πιέζουν από παντού, δεν μας καταβάλουν. Βρισκόμαστε σε αδιέξοδο, όμως δεν απελπιζόμαστε. Μας καταδιώκουν, ο Θεός όμως δεν μας εγκαταλείπει. Μας ρίχνουν κάτω, μα δεν χάνουμε τον αγώνα. Συνεχώς υποφέρουμε σωματικά, μετέχοντας έτσι στο θάνατο του Κυρίου Ιησού, για να φανερωθεί στο πρόσωπό μας η ζωή του αναστημένου Ιησού. Δηλαδή, είμαστε ζωντανοί, αλλά εκθέτουμε συνεχώς τον εαυτό μας στον θάνατο για χάρη του Ιησού, ώστε να φανερωθεί στο θνητό μας σώμα η ζωή του Ιησού. Έτσι, εμάς μας απειλεί συνεχώς ο θάνατος, ενώ εσείς κερδίζετε τη ζωή. Ο Κύριος θα ευλογήσει το λόγο του μέσα στις καρδιές μας. Τι κάνεις όταν ξεσπούν οι θύελλες της ζωής? Τι κάνεις όταν αισθάνεσαι να χάνεις το έδαφος κάτω από τα πόδια σου? Η ζωή μας είναι δύσκολη και οι αγώνες μας ατελείωτοι. Ο πόνος, η θλίψη, η αρρώστια, ο θάνατος, η αγωνία είναι σχεδόν αχώριστη σύντροφη της ζωής μας. Εμείς, οι πιστοί του Χριστού, δεν έχουμε ανοσία σε όλα αυτά τα δεινά τα οποία ο Θεός επιτρέπει στη ζωή μας. Επιπλέον, είμαστε ο καθημερινός στόχος του εχθρού, ο οποίος εχθρός μας περιγράφεται σαν λιοντάρι που επιβολεύεται ποιον από εμάς να καταπιεί. Αν έτσι είναι τα πράγματα, τότε πώς μπορούμε να συνεχίσουμε? Πώς συνεχίζεις? Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις πιέσεις και τις θλίψεις στη ζωή? Πώς τις ξεπερνάς? Πώς περιμένει ο Θεός να σταθούμε σε όλες αυτές τις δυσκολίες και πιέσεις? Πώς αντέχεις? Όσοι γνωρίζουμε το Λόγο του Θεού, ξέρουμε ότι ο Θεός περιμένει να σταθούμε. Όχι σαν κακομύριδες απλώς, αλλά σαν παλικάρια. Με ποιον τρόπο? Τον τρόπο θα μας τον πει σήμερα ο Λόγος του Θεού. Σαν πιστοί πρέπει και μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις πιέσεις και τις θλίψεις της ζωής χωρίς να απελπιζόμαστε. Πώς γίνεται αυτό, θα με ρωτήσεις? Α, αυτό θα το δούμε στο Λόγο του Θεού σήμερα. Ο Κύριος μας περιμένει να ζήσουμε τη χριστιανική ζωή, να υπηρετήσουμε το Ευαγγέλιο Του με πνεύμα θριάμβου και νίκης, παρά τις δυσκολίες και τις θλίψεις. Πώς είναι αυτό δυνατόν? Αυτό θα το δούμε από το Λόγο του Θεού σήμερα. Αν υπήρχε ένα μετάλλιο για αυτόν που πέρασε τις περισσότερες θλίψεις και μεγαλύτερες δοκιμασίες, με βάση έναν κατάλογο που γράφει για μας ο Απόστολος Παύλος, τα πράγματα που πέρασε, στο 11ο κεφάλαιο της δεύτερης αυτής επιστολής προς Κορινθίους, σίγουρα το μετάλλιο αυτό θα το δίναμε χωρίς καμιά ερώτηση στον Απόστολο Παύλο. Να σας θυμίσω τι γράφει εκεί. 5 φορές μαστιγώθηκα από Ιουδαίους με 39 μαστιγώματα. 3 φορές με τιμώρησαν με ραβδισμούς. 1 φορά με λιθοβόλησαν. 3 φορές ναυάγησα. 1 μερόνυχτο έμεινα ναυαγός στο πέλαγος. Έκανα πολλές κοπιαστικές οδηπορίες. Διάβηκα επικίνδυνα ποτάμια, κινδύνεψα από ληστές, κινδύνεψα από ομογενείς μου Ιουδαίους, κινδύνεψα από τους εθνικούς. Πέρασα κινδύνους σε πόλεις, κινδύνους σε ερημιές, κινδύνους σε θάλασσα, κινδύνεψα από ανθρώπους που υποκρίνονταν τους αδερφούς. Κοπίασα και μόχθησα πολύ, ξαγρύπνησα πολλές φορές, πείνασα, δίψασα. Πολλές φορές μου έλειψε εντελώς το φαγητό. Ξεπάγιασα και δεν είχα ρούχα να φορέσω. Εκτός από όλα αυτά είχα και την καθημερινή πίεση των εχθρών μου και τη φροντίδα για όλες τις εκκλησίες. Πιανού η πίστη ασθενή και δεν ασθενώ εγώ? Ποιος υποκύπτει στον πειρασμό και δεν υποφέρω κι εγώ? Αν πρέπει να καυχηθώ, θα καυχηθώ για τα παθήματά μου, γράφει ο Απόστολος Παύλος. Παρόλα αυτά και παρόλο το μετάλλιο που θα του δίναμε χωρίς καμιά συζήτηση των περισσότερων παθημάτων, όταν γράφει αυτή την επιστολή το κάνει για να ενθαρρύνει τους πιστούς. Παρόλο ότι είναι θλιμμένος, γιατί υπάρχει στην Κόρυθο μια ομάδα πιστών που αμφισβητούν την αποστολική του εξουσία, την αποστολική του ιδιότητα, που αμφισβητούν την ακεραιότητά του, που αμφισβητούν τις μεθόδους του στη διακονία, παρόλα αυτά ο Απόστολος Παύλος γράφει το γράμμα αυτό να τους ενθαρρύνει. Μπορούμε λοιπόν, αδελφοί μου, σήμερα το πρωί να μάθουμε από τον Απόστολο Παύλο ποιο είναι το πιστικό του να αντιμετωπίζουμε και εμείς απελπιστικές καταστάσεις με τη δύναμη του Θεού. Μπορείς να μάθεις και εσύ, μπορώ να μάθω και εγώ από τον Απόστολο Παύλο σήμερα το πρωί. Πώς ο Απόστολος θλιβόταν χωρίς να απελπιζόταν? Θέλω να το ξέρω και εγώ αυτό. Θέλεις να το ξέρεις και εσύ, είμαι σίγουρος. Πώς ο Απόστολος Παύλος πιεζόταν από παντού και δεν καταβαλόταν? Ποιο το μυστικό του? Το χρειάζομαι εγώ. Το χρειάζεται και εσύ σήμερα το πρωί. Ο Απόστολος Παύλος αντιμετώπισε τις δυσκολίες και τα προβλήματά του συγκεντρώνοντας την προσοχή του στην αποστολή του, την οποία εκπλήρωνε με τη βοήθεια του Θεού. Θα το πω άλλη μια φορά. Ο Απόστολος Παύλος αντιμετώπισε τις δυσκολίες και τα προβλήματά του συγκεντρώνοντας την προσοχή του στην αποστολή του, την οποία εκπλήρωνε με τη βοήθεια του Θεού. Ποιο είναι το μάθημα για μας? Αν κρατούμε στα μάτια μας την αποστολή μας μέσα στον κόσμο, αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες και τα προβλήματα με την ανυπέρβλητη δύναμη του Θεού. Θα το πω ακόμα μια φορά, επέτρεψέ μου προσωπικά. Όταν κρατάς τα μάτια σου την αποστολή σου μέσα στον κόσμο, αντιμετωπίζεις τις δυσκολίες και τα προβλήματά σου με την ανυπέρβλητη δύναμη του Θεού. Όμως όλα αυτά θα τα δούμε σιγά σιγά τώρα. Ας έρθουμε στο πρώτο μας σημείο μας, στα πρώτα εδάφια. Ποιο είναι αυτό? Αν και θλιβόμαστε, δεν απελπιζόμαστε, γιατί έχουμε μια ένδοξη αποστολή από τον Θεό να υπηρετήσουμε τον Χριστό, το πρώτο σημείο μας. Αν και θλιβόμαστε, δεν απελπιζόμαστε, γιατί έχουμε μια ένδοξη αποστολή από τον Θεό να υπηρετήσουμε τον Χριστό. Υπάρχουν πολλοί που προσπαθούν να υπηρετήσουν τον Θεό. Και όποιος προσπαθεί να υπηρετήσει τον Θεό συχνά έχει πολλούς λόγους να απογοητευθεί. Πρώτα απ' όλα οι δικές μας οι ατέλειες, οι δικές μας οι αδυναμίες εξανεμίζουν κάθε δική μας αυτοπεποίθηση μέσα στο έργο. Από την άλλη πλευρά η αδιαφορία των ανθρώπων για το Ευαγγέλιο, η έλλειψη αγάπης, η έλλειψη ενότητας από τους πιστούς συχνά γεμίζουν την καρδιά μας με αποθάρρυνση. Όμως αδελφοί μου, όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι καινούρια. Ο Απόστολος Παύλος, αν και είχε τις ίδιες εμπειρίες και πολύ χειρότερες από τις δικές μας, δεν απογοητεύθηκε, δεν τα παράτησε. Ίσα-ίσα γράφει εδώ για να ενθαρρύνει τους πιστούς στην Κόρινθο. Στο πρώτο εδάφιο λοιπόν, όχι μόνο λέει στους Κορίνθιους ότι δεν απογοητευόμαστε, αλλά μας δίνει και τον πρώτο λόγο για τον οποίο δεν μπορούμε να απογοητευόμαστε. Δεν απογοητευόμαστε γιατί η διακονία μας είναι δοσμένη από τον Θεό. Ο Θεός μας ελέησε και μας εμπιστεύθηκε αυτό το έργο, γι' αυτό δεν χάνουμε το θάρρος μας. Όπως ο Παύλος ήξερε ότι η διακονία του είναι δοσμένη από τον Θεό, έτσι ξέρουμε και εμείς ποια είναι η κλίση του Θεού στη ζωή μας. Να προπατήσουμε μια νέα ζωή πίστης και υπηρεσίας στον Χριστό. Ξέρουμε γιατί μας έχει καλέσει ο Θεός. Ο Θεός μας έχει καλέσει να υπηρετήσουμε και να δοξάσουμε τον Χριστό. Ο αναστημένος Ιησούς συνέλαβε τον Σαύλο και τον έκανε δούλο του, τον έκανε τον Παύλο, καθώς του ανέθεσε μια ένδοξη αποστολή. Μα το ίδιο έκανε και εμάς. Μας πήρε και έβαλε μια νέα κλίση στη ζωή μας. Ο Θεός ήρθε στη ζωή σου όταν γνώρισες την αλήθεια του Χριστού και σου έδωσε μια καινούργια αποστολή. Ζεις για ένα καινούριο σκοπό, να υπηρετήσεις και να δοξάσεις τον Χριστό. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού στη ζωή σου? Να υπηρετήσεις και να δοξάσεις τον Χριστό. Σε όλους τους πιστούς ο Κύριος δίνει μια διακονία. Αν δεν αναγνωρίζουμε την αποστολή μας, είναι πολύ εύκολο να αποθαρρυνόμαστε και πολλές φορές τα παρατάμε. Αν όμως καταλαβαίνουμε την αποστολή μας, αν καταλαβαίνεις την αποστολή σου, τότε τίποτα και κανένας δεν μπορεί να σε αποθαρρύνει, γιατί είναι ο Θεός που σε καλεί. Ίσα ίσα που όταν εκπληρώνεις την αποστολή σου, να υπηρετήσεις και να δοξάσεις τον Χριστό, αυτή που σου ανέθεσε ο Θεός, τότε βρίσκεις εκπλήρωση στη ζωή σου. Αν όμως δεν αναγνωρίζεις την αποστολή σου, δεν υπηρετείς στη ζωή σου τον Χριστό, χάνεις το νόημα της χριστιανικής ζωής. Χάνεις όλες τις ευλογίες που έχει ο Θεός για σένα. Η υπηρεσία στον Χριστό δεν είναι ένα φορτίο, αλλά είναι προνόμιο. Μερικοί χριστιανοί κάνουν θαρρείς και υπηρεσία είναι τιμωρία ή αναγκαίο κακό. Λάθος. Ο Απόστολος Παύλος όταν σκέφτεται εδώ τη διακονή του, ξεχυλίζει από χαρά. Δεν είναι ότι έχει ξεχάσει τόσα πέρασε. Τα θυμάται πάρα πολύ καλά. Αλλά παρόλα αυτά γεμίζει χαρά για τη χάρη και το έλεος του Θεού στη ζωή του που τον κάλεσε να τον υπηρετήσει. Έτσι λοιπόν, αν και πέρασαν από πάνω του φορτία που σχεδόν τον τσάκισαν, πώς να αποθαρρυνθεί όταν θυμάται ότι ο Θεός του εμπιστεύθηκε αυτή τη διακονία? Αδελφοί μου, ο Θεός μας ελέησε καλώντας μας να γίνουμε δούλοι του, να τον υπηρετήσουμε. Πώς τώρα εμείς να αποθαρρυνθούμε? Ο Θεός μας κάλεσε στην υπηρεσία Του. Πώς μπορείς να τα παρατήσεις? Αυτό ήταν λοιπόν ο πρώτος λόγος. Δεν απογοητευόμαστε επειδή η διακονία μας είναι δοσμένη από τον Θεό. Υπάρχει όμως και ένας δεύτερος λόγος. Το βλέπουμε στα εδάφια 2 με 4. Δεν απογοητευόμαστε γιατί το Ευαγγέλιο μας είναι η αλήθεια του Θεού. Βλέπετε, αντίθετα από ό,τι καταλογίζανε στον Απόστολο Παύλο οι επικριτές του, ο ίδιος εδώ υπερασπίζει τη διακονία του, συγκρίνοντας τις δικές του μεθόδους με τις μεθόδους των άλλων. Τι λέει? Η μέθοδή μου δεν είναι σκοτεινή και άτιμη. Δεν μεταχειρίζομαι πανουργία, δεν οθεύω το λόγο του Θεού. Το Ευαγγέλιο μου είναι η αλήθεια του Θεού, η συνείδησή μου είναι καθαρή προς τον Θεό και στους ανθρώπους. Βλέπετε, ο Απόστολος Παύλος δεν συμβίβασε τις αρχές του Ευαγγελίου για να κάνει προσήλυτους. Ούτε μπορούμε και εμείς να κάνουμε κάτι τέτοιο ασφαλώς. Ο Απόστολος Παύλος δεν άλλαξε το Ευαγγέλιο, δεν κήρυξε το δικό του Ευαγγέλιο. Δεν έκανε το Ευαγγέλιο κάτι άλλο από αυτό που είναι. Λέει, αν το Ευαγγέλιο, το μήνυμα της σωτηρίας που κηρύττω, δεν έχει πάντα το αποτέλεσμα που θα θέλαμε, δεν φταίω εγώ. Ο Σατανάς, ο Θεός αυτού του κόσμου, τυφλώνει τη σκέψη των ανθρώπων να μην δουν το φως του Ευαγγελίου. Έτσι λοιπόν, αδερφοί μου, όταν το Ευαγγέλιο της μαρτυρίας που δίνεις δεν καρποφορεί, δεν είναι δικό σου πρόβλημα, δεν πρέπει να απογοητεύεσαι. Αν δεν βλέπεις τα αποτελέσματα της καλής σου μαρτυρίας, δεν φταίς εσύ. Έχεις ευθύνη όταν η μαρτυρία σου δεν είναι αυτή που πρέπει. Τότε και μόνο τότε. Όταν δίνουμε τη μαρτυρία μας, όταν κηρύττεται το Ευαγγέλιο, το φως του Λόγου του Θεού αντιπαλεύει με το σκοτάδι του εχθρού μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Όταν λοιπόν κηρύττουμε ή μαρτυρούμε το Ευαγγέλιο, καθαρό, ανώθευτο, δεν πρέπει να απογοητευόμαστε όταν δεν βλέπουμε τα αποτελέσματα που θα θέλαμε. Δεν απογοητευόμαστε, γιατί το Ευαγγέλιο δεν είναι δικό μας, αλλά είναι το δώρο του Θεού, είναι η αλήθεια του Θεού. Βλέπετε, οι άλλοι, οι δάσκαλοι του ψεύδους, με τις πανηριές τους, με τις παραποιήσεις του Ευαγγελίου, έκαναν πολλούς οπαδούς. Εμείς φυσικά έχουμε μικρότερα αποτελέσματα από αυτούς, γιατί αυτοί λένε στους ανθρώπους αυτά που θέλουν να ακούσουν αυτοί. Και έχουμε και τον διάβολο που αντιστρατεύεται το μήνυμα του Ευαγγελίου και δεν θέλει οι άνθρωποι να αποκαλύψουν, να ανακαλύψουν τη δόξα του Χριστού. Να λοιπόν, οι δύο πρώτοι λόγοι. Δεν απογοητευόμαστε γιατί η διακονία μας είναι δοσμένη από το Θεό και όχι από τους ανθρώπους. Δεν απογοητευόμαστε γιατί το Ευαγγέλιο είναι η αλήθεια του Θεού και όχι η δική μας εφεύρεση. Υπάρχει όμως και ένας τρίτος λόγος. Δεν απογοητευόμαστε γιατί το ποίημά μας είναι ο Χριστός και όχι ο εαυτός μας. Προσέξτε τι λέει ο Απόστολος Παύλος στα εδάφια 5 και 6. Γιατί εμείς δεν κηρύττουμε τον εαυτό μας, αλλά τον Ιησού Χριστό ως Κύριο και τους εαυτούς μας δούλους σας για χάρη του Ιησού. Γιατί ο Θεός που είπε μέσα στο σκοτάδι να λάμψει φως, αυτός έλαμψε μέσα στις καρδιές μας και μας φώτισε να γνωρίσουμε τη δόξα του στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αν ο Παύλος ήθελε οπαδούς δικούς του, ήθελε οικονομικά ωφέλη, θα κήρυτε τον εαυτό του και όχι τον Χριστό. Ο κίνδυνος παραμονεύει πολλές φορές και τον έχουμε δει αυτό να εκδηλώνεται μέσα στην εκκλησία. Υπάρχουν εκκλησίες που νομίζουν ότι ο εργάτης τους είναι το φως τους και τα αποτελέσματα είναι τραγικά. Από την άλλη υπάρχουν κάποιοι εργάτες που συμπεριφέρονται θαρρείς και αυτοί είναι το φως της εκκλησίας. Τι λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος? Οι υπηρέτες της εκκλησίας δεν έχουμε το δικό μας φως, αλλά ό,τι έχουμε το παίρνουμε από τον Χριστό. Αυτός που είπε το γεννηθεί το φως, αυτός φώτισε τις καρδιές μας όταν γνωρίσαμε τη δόξα του Θεού στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Εμείς, αδελφοί μου, ακόμα και οι υπηρέτες του Θεού, είμαστε σκοτάδι. Ήμασταν μέσα στο σκοτάδι και χωρίς τον Χριστό είμαστε σκοτάδι. Το μόνο φως που έχουμε δεν είναι δικό μας, είναι ο Χριστός. Να γιατί ο Παύλος δεν καταβαλόταν. Παρά τις δυσκολίες που πέρασε, γιατί δεν κήρυτε τον εαυτό του, αλλά τον Χριστό. Η ελπίδα του δεν βασιζόταν ούτε στην υγεία του, ούτε στα λεφτά του, ούτε στη δουλειά του, ούτε στα παιδιά του. Η ειρήνη του βασιζόταν στα τρία αυτά πράγματα που ανέφερα. Δεν βασιζόταν στις εξωτερικές περιστάσεις που μεταβάλλονται, αλλά στην αμετάβλητη κλίση του Θεού στη ζωή του πρώτον, στο αμετάβλητο Ευαγγέλιο του Θεού για τους αμαρτωλούς, που είναι το μήνυμα του Θεού και όχι το δικό μας μήνυμα, και στον αμετάβλητο Ιησού Χριστό τον Σωτήρα, που είναι το φως και όχι το δικό μας φως. Αυτό ήταν το πρώτο μας σημείο. Αν και θλιβόμαστε, δεν απελπιζόμαστε, γιατί έχουμε μια ένδοξη αποστολή από τον Θεό να υπηρετήσουμε τον Χριστό. Ο Απόστολος Παύλος συνεχίζει. Το δεύτερο σημείο μας. Αν και θλιβόμαστε, δεν απελπιζόμαστε, γιατί έχουμε αστήρευτη δύναμη από τον Θεό, την παρουσία του Αγίου Πνεύματος μέσα μας. Γιατί ο Απόστολος Παύλος προχωράει και μας δίνει κι άλλους τρεις λόγους για τους οποίους δεν πρέπει να αποθαρρυνόμαστε μέσα στο έργο, αλλά και στη ζωή μας. Ποιος είναι ο πρώτος λόγος? Δεν απογοητευόμαστε, γιατί ο πραγματικός θησαυρός είναι ο Χριστός και εμείς είμαστε απλώς τα πύληνα, τα χωματένια δοχεία. Αλλά εμείς που έχουμε αυτό το θησαυρό, είμαστε σαν τα πύληνα δοχεία. Έτσι γίνεται φανερό πως η υπερβολική αξία του θησαυρού αυτού προέρχεται από Θεό και όχι από μας. Πολλές φορές στεναχωριόμαστε για την φθορά στο χωμάτινό μας δοχείο. Θαρρείς, και αυτός είναι ο θησαυρός μας. Αγαπούμε πολύ το σώμα μας, τον εαυτό μας και ανησυχούμε. Αχ, πρέπει αυτό, εκείνο, το άλλο και εγώ, κακομοίρης και τα λοιπά. Όμως όχι, μας λέει ο Λόγος του Θεού. Ο θησαυρός μας δεν είναι η φυσική μας ζωή. Για να κοιτάμε μόνο σαν τους άλλους ανθρώπους πώς να φάμε, τι να πιούμε, πώς να καλοπεράσουμε. Ο θησαυρός μας είναι ο Χριστός. Γι' αυτό πρέπει να κοιτάζουμε πώς θα τον δοξάσουμε, πώς θα τον υπηρετήσουμε. Τον παλιό καιρό, όταν ήθελαν να κρύψουν κάποιο θησαυρό, κάποια χρήματα, θησαυρός λέγεται όταν βρίσκουμε τα χρήματα αυτά, τα βάζαν σε ένα πύλινο δοχείο. Γιατί ήταν το μόνο που είχαν οι άνθρωποι. Και φυσικά που να υποψιαστείς σε ένα κοινό, όμοιο με κάθε άλλο πύλινο δοχείο, σε ποιο από αυτό κρύβεται ο θησαυρός. Θησαυρός λοιπόν είναι όταν βρίσκουμε έτσι ένα πύλινο δοχείο με χρυσά ή άλλα πολύτιμα. Δεν υπάρχει καλύτερη περιγραφή από τη χριστιανική ζωή από αυτό που λέει εδώ ο Παύλος. Τι είναι η χριστιανική ζωή? Θησαυρός μέσα σε πύλινο δοχείο. Μη σκάς τόσο πολύ για το πύλινο δοχείο. Δες το θησαυρό. Το πύλινο δοχείο δεν έχει καμία αξία από μόνο του. Εμάς μας παίρνει καιρό να το σκεφτούμε έτσι. Και ο Θεός επιτρέπει ώστε να φτάσουμε στο να το δούμε έτσι. Εμάς ο θησαυρός μας είναι το δοχείο μας. Το θέμα αυτό, αυτό, εκείνο, το άλλο. Όχι, λέει ο Κύριος. Ο θησαυρός είναι ο Χριστός. Το πύλινο δοχείο από μόνο του δεν έχει καμία αξία. Αξία μόνο απακτά από αυτό που περιέχει. Ένα φθηνό, φαρτό, χωματένιο σκεύος, αν το γεμίσεις χρυσές λίρες, αποκτά μεγάλη αξία. Μακάρι να βρίσκαμε ένα τέτοιο θησαυρό. Ναι, έχουμε θησαυρό, σαν πιστή του Ευαγγελίου. Αλλά αυτός ο θησαυρός μας κρύβεται σε ένα τυποτένιο σκεύος. Δεν το μετράς, δεν το βλέπεις, δεν το υπολογίζεις και στεναχωριέσαι για το πόσο έθραυστο είναι. Ο κάθε πιστός, λοιπόν, δεν είναι παρά ένα έθραυστο αγγείο. Να στεναχωρηθούμε ότι είμαστε παρά σκεύη, φαρτά, τυποτένια. Το πιο σημαντικό για μας είναι να φανερώνουμε το θησαυρό που περιέχουμε. Έτσι ο Χριστός δοξάζεται. Αλίμονό μας, αν θεωρήσουμε το σκεύος πιο τίμιο από το θησαυρό που περιέχουμε. Αν θυμόμαστε ότι ο θησαυρός δεν είμαστε εμείς, αλλά ο Χριστός. Αδελφοί μου, δεν θα πενθούμε κάθε φορά που το πύλινο δοχείο θύρεται, ραγίζει, τρίζει και όλα τα λοιπά που κάνουν τα σώματά μας. Το ξέρουμε άλλωστε ότι αργά ή γρήγορα το πύλινο δοχείο θα σπάσει, θα χαθεί. Ο θησαυρός θα μείνει. Ο θησαυρός που έχουμε, ο Χριστός. Και μάλιστα θα μας δώσει ένα νέο σκεύος, ένδοξο, άφθαρτο. Όταν έχουμε στραμμένη την προσοχή μας στον θησαυρό και όχι στο δοχείο, στις δοκιμασίες που περνούμε δεν θα αποθαρρυνόμαστε, αλλά θα αναγνωρίζουμε ότι ο Θεός δοξάζεται, γιατί γίνεται φανερό ότι η αντοχή μας δεν είναι δική μας, δεν είναι του φαρτού σκεύους, αλλά είναι του Χριστού, είναι του Θεού η αντοχή. Πέφτουμε κάτω λοιπόν, αλλά ξανασηκωνόμαστε, γιατί έχουμε την παρουσία του Αγίου Πνεύματος που μας βοηθάει, που μας δυναμώνει. Μέσα στις δοκιμασίες που περνάς, ο Θεός δοξάζεται. Γιατί φαίνεται και πρέπει να δείχνεις ότι η δύναμή σου δεν είναι δική σου. Δεν έχεις αρκετή δύναμη για όλα αυτά. Κανένας μας δεν έχει. Αλλά είναι η δύναμη του Θεού που σε κρατάει. Αυτό να ζεις, αυτό να εκπέμπεις και έτσι θα γίνεις ευλογία και στους άλλους. Το θησαυρό σου να δείχνεις. Όχι ένα άτρωτο σκεύος, αλλά ένα φθαρτό σκεύος που περιέχει όμως τον θησαυρό. Ο Θεός δοξάζεται με την αδυναμία μας. Γι' αυτό γράφει και ο Απόστολος Παύλος. Αν πρέπει να καυχηθώ, θα καυχηθώ για τα παθήματά μου, για τις ρογμές μου, για τη φθαρτότητα του σκεύους μου. Ποιο είναι λοιπόν το μυστικό εδώ του Απόστολου Παύλου? Μέσα στις δυσκολίες και στις λήψεις της ζωής του, συγκέντρωνε την προσοχή του στον Χριστό, στο θησαυρό, όχι στο σκεύος. Όπως είπαμε προηγουμένως, συγκέντρωνε την προσοχή του στην αποστολή του, ναι, και εδώ δεύτερον, συγκέντρωνε την προσοχή του στο θησαυρό του, όχι στο σκεύος. Άραγε, πώς περνάς τις δυσκολίες? Αφήνεις τον θησαυρό να σε μαγέψει, να σε θαμπώσει, να ξεχάσει δυσκολίες καθώς επικεντρώνεσαι στο θησαυρό? Άρα εσύ θαμπώνεσαι στις δυσκολίες που περνάς από το θησαυρό που κουβαλάς στο σκεύος σου? Ξεχνάς τις δρογμές? Χαίρεσαι που φαίνεται ο θησαυρός μέσα από τις δρογμές? Αυτό που γυαλίζει είναι ο θησαυρός, αλλά φαίνεται μέσα από τις δρογμές. Δεν απογοητευόμαστε λοιπόν, γιατί ο πραγματικός θησαυρός μας είναι ο Χριστός και εμείς είμαστε απλώς τα χωμάτινα δοχεία. Υπάρχει όμως και ένας δεύτερος λόγος που μας δώσει εδώ ο Απόστολος Παύλος. Δεν απογοητευόμαστε γιατί ο Χριστός μας δίνει δύναμη να μην μας συνθλίβουν οι περιστάσεις της ζωής. Ακούστε τι λέει. Αν και μας πιέζουν από παντού, δεν μας καταβάλουν. Φρόνημα. Βρισκόμαστε σε αδιέξοδο. Είμαστε ρεαλιστές. Αλλά δεν απελπιζόμαστε. Μας καταδιώκουν, ο Θεός όμως δεν μας εγκαταλείπει. Μας ρίχνουν κάτω, ναι. Μα δεν χάνουμε τον αγώνα. Επειδή ο Απόστολος Παύλος μας έχει αφηγηθεί όλα αυτά τα απίθανα που πέρασε, τα δύσκολα πράγματα μέσα στο έργο του, που του συνέβησαν στην υπηρεσία του Ευαγγελίου, θα τον δικαιολογούσαμε απόλυτα αν τα εγκατέλειπε, αν τα βροντούσε. Ποιος δεν θα επέγραφε το συγχωροχάρτη στον Απόστολο Παύλο μετά από όλα αυτά? Εντάξει, άνθρωπε, πέρασες, εντάξει, κατανοητό. Φτάνει. Πόσο να αντέξει ένας άνθρωπος? Όμως, Ο χτυπημένος από τη ζωή και την υπηρεσία Παύλος είναι ακόμα στα πόδια του και είναι αποφασισμένος να τελειώσει τον αγώνα μέχρι τέλους. Θυμίζει εκείνους τους πεισματάριδες, πυγμάχους, που κάθε φορά τους βλέπουμε χτυπημένους άσχημα να πέφτουν κάτω και λέμε πάει, τελείωσε ο αγώνας. Και όμως μετά, με το 1, 2, 3, σηκώνονται πάλι επάνω και είναι έτοιμοι πάλι να ρίξουν 2 και να φάνε 1, παρόλο που τους είχαμε τελειωμένους. Μας θυμίζει εκείνους τους πυγμάχους, τους πρωταθλητές, που ενώ το πρόσωπό τους είναι στο τέλος του αγώνα πρισμένο και ματωμένο, αυτοί χαμογελούν, γιατί τελείωσαν τον αγώνα. Γιατί ο Παύλος, αν και θλιβόταν, δεν πανικοβαλόταν? Γιατί αν και ερχόταν σε αμηχανία, δεν απελπιζόταν? Διότι ο Θεός ήταν μαζί του και του έδινε δύναμη, διοκόμενη αλλά ουκ εγκαταλειπόμενη. Είχε πάντα την παρουσία του Αγίου Πνεύματος μαζί του, είχε πάντα τον Χριστό δίπλα του. Ο Παύλος δεν απογοητευόταν, γιατί ο Χριστός του έδινε δύναμη να μην τον συθλίβουν οι δυσκολίες. Ένας γνωστός χριστιανός συγγραφέας γράφει: «Από την πείρα μου ξέρω ότι περισσότερες εκκλησίες αγνοούν το τίμημα που οι εργάτες καλούνται να πληρώσουν για να τις υπηρετήσουν. Το τεστ της γνήσιας υπηρεσίας δεν είναι τα άστρα στο μανίκι, αλλά οι ουλές της μάχης. Στα αγγλικά είναι καλύτερο: The test of the true ministry is not the stars, but the scars». Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, αδερφοί μου, ο Απόστολος Παύλος γράφει στο τέλος της επιστολής προς Γαλάτας, που τον πλήγωναν τη στιγμή που ο ίδιος έφερνε ουλές της μάχης. «Στο εξής, ας μη μου δημιουργεί κανένας προβλήματα», σκασμένος λέει ο Απόστολος Παύλος, «αρκετά έχω πάθει για τον Ιησού, όπως δείχνουν τα σημάδια στο σώμα μου». Ο Θεός δεν εγκαταλείπει τους εργάτες μέσα στη διακονία. Επίσης δεν εγκαταλείπει κανέναν πιστό μέσα στις δυσκολίες της ζωής. Χρησιμοποιεί τον Απόστολο Παύλο σαν γέφυρα για τη δική μας τη ζωή. Δεν μιλάει εδώ μόνο για τους εργάτες, μιλάει για όλους τους πιστούς. Αυτά που λέει αληθεύει για τη ζωή όλων μας. Έτσι ώστε κι αν στριμωχνόμαστε οικονομικά, δεν απελπιζόμαστε. Κι αν πιεζόμαστε από παντού, δεν πανικοβαλόμαστε. Κι αν μας ρίχνουν, δεν χανόμαστε. Κι αν μας καταδιώκουν οι αρρώστιες και δυσκολίες, δεν μας εγκαταλείπει ο Χριστός. Τι ευλογία ο λόγος του για μας σήμερα το πρωί. Σαν πιστοί δεν πρέπει να απογοητευόμαστε, γιατί ο Χριστός μας δίνει δύναμη και αντοχή να μην μας σακίσουν οι περιστάσεις της ζωής. Έχεις πάντοτε το Χριστό. Είσαι ένα σκεύος γεμάτο από Άγιο Πνεύμα. Έχεις το Πνεύμα του Θεού. Μέσα στα χρόνια της διακονίας μου έχω δει ανθρώπους να αντιμετωπίζουν τραγωδίες, θλίψεις, αρρώστιες, θάνατο, δυσκολίες κάθε φύσης, με ένα τόνο θριάμβου. Έχοντας σταθεί σε αυτούς τους συντριμμένους αδερφούς, μένοντας πλάι του τις περισσότερες φορές σιωπηλός κοντά τους, μέσα στην αγωνία τους, είδα πόση δύναμη τους δίνει η υπόσχεση του Χριστού ότι δεν θα τους εγκαταλείψει. Δεν ξέραν τίποτα, δεν είχαν τίποτα, αλλά ξέραν ότι ο Χριστός δεν θα τους εγκαταλείψει. Έφευγε η γη κάτω από πόδια τους, όλα τα είχαν χάσει, οι θύελλες είχαν ξεσπάσει, αλλά ξέρανε ότι ο Χριστός δεν θα τους εγκαταλείψει. Μέσα στα πιο φοβερά σκοτάδια της θλίψης και της αγωνίας, η παρουσία του Χριστού φωτίζει τους πιστούς και τους βοηθάει να ανανεώσουν την πίστη τους και την ελπίδα τους σε Αυτόν. Και αυτό μας καλεί σήμερα να κάνουμε ο Κύριος. Δεν απογοητευόμαστε. Όχι μόνο γιατί ο πραγματικός θησαυρός είναι ο Χριστός και εμείς είμαστε χωματένια δοχεία. Δεν απογοητευόμαστε ακόμα, γιατί ο Χριστός μας δίνει δύναμη για να μην μας συνθλίβουν οι περιστάσεις της ζωής. Υπάρχει όμως και ακόμα ένας τελευταίος λόγος. Δεν απογοητευόμαστε γιατί όταν γευόμαστε το θάνατο για χάρη του Χριστού, φανερώνουμε τη δύναμη της Ανάστασης. Και αυτά είναι τα τελευταία εδάφια, τα εδάφια 10-12. Ο Παύλος ήταν έτοιμος να αντιμετωπίσει όλες αυτές τις δυσκολίες για το καλό των εκκλησιών. Τις δυσκολίες αυτές ο Παύλος έβλεπε ως συμμετοχή στα παθήματα του Χριστού, ως τον αγκαίο τίμα για τη σωτηρία των ανθρώπων. Οι θυσίες μας είναι αναγκαίες. Η υπηρεσία μας είναι αναγκαία για τη σωτηρία ανθρώπων και υπάρχουν αποτελέσματα. Πώς να τι είναι οι κόποι μας, οι θυσίες μας μπροστά στους ανθρώπους που ακούνε για το Ευαγγέλιο. Πώς να αποθαρρυνθούμε από τις δυσκολίες μέσα στο έργο, όταν έχουμε δει τη χαρά κάποιου ανθρώπου να έρχεται στην αλήθεια του Ευαγγελίου. Τις δυσκολίες ο Παύλος έβλεπε ακόμα ως ευκαιρίες που ο Θεός φανερώνει τη δύναμή του. Γι' αυτό σήκωνε πάνω τον Παύλο ξανά. Γι' αυτό του χάριζε τη νίκη μέσα στη δική του αδυναμία. Να, αδελφοί μου, το παράδοξο της χριστιανικής ζωής και υπηρεσίας. Θλίψη μεν, νίκη δε. Καθημερινός θάνατος μεν, ανάσταση καθημερινή δε. Η ενότητά σου με τον Χριστό εκδηλώνεται σήμερα με την κοινωνία των παθημάτων για χάρη του Χριστού. Αλλά αύριο, ναι, σήμερα έχεις κοινωνία στα παθήματα του Χριστού, αλλά αύριο θα έχεις επίσης συμμετοχή στη δόξα Του, στην τελική Ανάσταση, στην αιώνια Βασιλεία Του, στον νέο ουρανό και γη. Τι μας είπε ο Λόγος του Θεού? Μην απογοητεύεσαι, γιατί η κλίση σου είναι δοσμένη από τον Θεό και όχι από τους ανθρώπους. Μην απογοητεύεσαι, γιατί το Ευαγγέλιο είναι η αλήθεια του Θεού και όχι η δική σου εφεύρεση. Μην απογοητεύεσαι, γιατί το μήνυμά σου είναι ο Χριστός και όχι ο εαυτός σου. Μην απογοητεύεσαι, γιατί ο πραγματικός θησαυρός είναι ο Χριστός και όχι το χωμάτινο δοχείο. Μην απογοητεύεσαι, γιατί ο Χριστός σου δίνει δύναμη να μην σε συνθλίψουν οι περιστάσεις της ζωής. Μην απογοητεύεσαι, γιατί όταν γεύεσαι θάνατο για χάρη του Χριστού, φανερώνεις τη δύναμη της Ανάστασής Του. Αν κρατούμε τα μάτια μας στην αποστολή μας μέσα στον κόσμο, αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες και τα προβλήματα με την ανυπέρβλητη δύναμη του Θεού. Θα το πω άλλη μια φορά προσωπικά για σένα και για μένα. Όταν κρατάς τα μάτια σου στην αποστολή σου μέσα στον κόσμο, αντιμετωπίζεις τις δυσκολίες και τα προβλήματα με την ανυπέρβλητη δύναμη του Θεού. Ζεις την ανυπέρβλητη δύναμη του Θεού? Μήπως πήρες τα μάτια σου από την αποστολή σου μέσα στον κόσμο? Ο Θεός να μας ευλογήσει, να δούμε όλοι μας την αποστολή μας μέσα στον κόσμο, και αυτό να μας ενθαρρύνει να συνεχίσουμε και να απολαύσουμε τις ευλογίες που έχει ο Θεός για μας. Αμήν.